vanavond begin met skriflesing uit Handelinge 2. En ek lees het vir ons uit hierdie nuwe vertaling, Handelinge 2 vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Onverwachts het daar uit die hemel een geluid soos die van een krachtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elk een van hulle neergedal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin spreek soos wat die Gees het aan hulle gegee het om uit te spreek. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daar die geluid opklink, het die menigte saam gedrom en was verward, omdat elk een gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is allemaal wat daar praat aan die Galileërs nie, hoe hoor ons hulle dan praat in die taal waarmee elk een van ons groot geword het? Ons, Parte en Mede en Elamite, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Galasie, Frigie en Pamfilie, Egypte en streke van Libië in die omgeving van Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en proselite, mense van Kreta en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit toch? Ander weer het spottend gesê, hulle is vol soet wijn. Die wonder van Pinkster was een groot wonder gewees, dat die disciples, die apostels, en die wat saam met hulle was, in ander tale oor die groot werke van God gepraat het. En elkeen hoor dit in sy eie taal. Dit is een dubbel wonder, een spraakwonder en een hoorwonder. En daar die wonder van, hoe hoor ons dit in ons eie taal, het nog verder gegaan, met die vertaling van Godse woord, dat dit wat gehoor is op skrif gestel is, en hoe het ons die woord in ons eie taal? En ons kan nou vanavond meer daarvan hoor, waar Prof. Jorie daarvan gaan vertel. Ons het in 1933 die Bybel in Afrikaans ontvang, 1983 was daar een sogenaamde nieuwe vertaling, wat ook al nie meer niet is nie, en nou het ons die Bybel directe vertaling, waarby ons allemaal directe belang het. Ons is baie dankbaar dat ons vanuit verskeie oorde, hier is heel wat kerke wat hier teenwoordig is vanavond, kan luister in hierdie gesprek. Dis om verskillende redes vir ons een baie belangrike gesprek, want Godse woord is vir ons alles werd. Dit het te doen met God self. En ons wil weet wat die Here sê. Ons moet nie wonder daar oor nie, ons moet precies weet. Ons wil nie maar net hoor, eindelijk sê die Here so nie. Dit wat hier geskrywe staan, moet geskrywe staan. So Prof. Jorie, ons is baie dankbaar dat hy oorgekom het om vir ons hiervan te vertel, oor die vertaalproces, oor die grondtekste wat gebruik is, al daar die dinge, hier is vanavond geleentheid om vrae te vra, as daar bekommernisse is, dan kan mens dit op die tafel bring. Prof. Jorie self is in die vertaalspan betrokke, hy is een professor in Nieuwe Testament, hy ken vertaaltheorieën, hy is een man wat uiters bekwaam is en vir ons regtig baie daaroor kan vertel. Voordat ek om in die woord gaan stel, gaan ons eers net saam die seën van die Here vra oor ons verrigtinge. Kom ons dank. Onse Vader in die hemele, ons dankie dat ons u naam mag aanroep, dat ons hierdie gesprek so mag begin. Want dan kan ons die seën verwag oor dit wat hier gepraat word. Dankie dat ons u woord mag hê, opskrif in ons eie taal. Al vir soveel jare. Daar is volke hier op hierdie aarde wat het nog nie eers vir die eerste maal in hulle eie taal ontvang het nie. Ons is baie bevoorreg dat ons al met verdere vertalings kan werk. En ons bede is dat ons met hierdie taak besonder sorgsaam sal omgaan. Wees met almal wat hierby betrokke is. En laat ons wat ontvangers is hiervan met groot dankbaarheid, maar ook met groot nauwgesetheid, hiermee bezig bly, en die woord ontvang, en dit gebruik, tot verinniging van ons geloof, tot opbou, tot versterking, laat die kerke groei, zodat door die verkondiging van die woord die getal van die uitverkorenes vol wordt. Wil u professor Jordaan en vele ander wat hierbij gemoeid is, rijkelijk zien met wijsheid. Het is niet altijd een makkelijke werk nie, ook niet een dankbare werk nie. Daar is van verskeie oorde, vooral uit die machten en die krachten van die duisternis, is daar geweldige aanvallen. Want die duisternis wil niet die licht zien nie. Bewaar ons bij uw waarheid en lei ons daarin tot uw verheerliking. Vergeef ons al ons zondes om Christus wil. Amen.
Goeienaand broers en susters, dankie dat julle kom luister na die hele saak van die nieuwe directe vertaling. Die feit dat daar soveel belangstelling en, soos ek ook duidelijk verstaan, bekommernis. Bekommernis is oor die vertaling, denk ek is rede vir groot dankbaarheid, want het wys dat daar groot sorg is en ernst gemaakt word met die woord van die Here. Dat het nie maar iets is wat lichtelijk by ons voorbij gaan nie. Nou, ek moet vanavond met julle praat oor die Afrikaanse Bijbel, die directe vertaling. Ek gaan met julle praat oor, bykie oor die historiese aanloop, bykie praat oor die vertalingsdoel, want het is baie belangrijk om hierdie vertaling te verstaan, met wat het doel dit vertaal word, en dan die brontekst, paar gedagtes daaroor, en dan oor die proefuitgawe wat pas verlede jaar verskyn het. Nou, wat die historiese aanloop betref, begin ek deur te sê dat soos die meeste, wel omtrent die helfte van julle wat hier sit, sien ek, sy haar is ook al so grys soos myne, het groot geword met die 33-53 vertaling, waarvoor ons baie lief is, en niks kan ooit die plek daarvan inneem nie. En daarom toe die 83 vertaling verskyn het, was een mens, sy eerste vraag, nou, hoekom is het nodig om een ander vertaling te maak? Ek dink, dit is met baie van ons so. En dit was ook baie duidelik by die synodes, want na die 83 vertaling verskyn het, vir 10 jaar lang, by die synodes van ons kerke, was daar een beswaar na die ander oor die 83 vertaling. Ek is maar self al te bewus daarvan, want ek was so jong dominee, en ek was gedurig bygetrek by die deputate wat hierdie beswaarskrifte moes hanteer. So ek is baie goed onder die indruk van die besware wat daar was. Die een beswaar wat by die synodes gedien het, en wat deur die synode ook aan gevolg gegee is, was dat in die Ou Testament die verbondsnaam van die Here nie onderscheidend vertaal word van die ander name van die Here nie. Ons was in die 33-53 vertaling gewoon daaraan, dat die verbondsnaam van die Here met die 4 hoofletters geskryf is. Die naam Here, dan weet ons, nou is dit een vertaling van die eie naam van die Here, Yahweh, die verbondsnaam. En die ander name dan met net een hoofletter en dan verder kleinletters. En toe het die synode ook gevra, dat deur deputate aan die Bybelgenootskap gevra, dat met die volgende uitgawe van die 83 vertaling hierdie saak reggestel moet word. Verbondsnaam moet in die Ou Testament met 4 hoofletters kom. Ons deputate het toe by die Bybelgenootskap gaan vra, maar hulle het nie kans gesien daarvoor, en hulle het gesê, eindelijk gaan er nou geen verdere hersiene uitgawe van die 83 vertaling gee nie. So daar die saak het die synode goedgekeur, maar gesnevel by die Bybelgenootskap. Een tweede beswaar, of een tweede groep besware wat gekom het by die synode, was oor die Griekse brontekst van die Nuwe Testament. Een hele paar besware wat daar oor gegaan het. Ons gaan net een bykie daarop terugkom, so ek gaan nie te veel daar oor sê nie, behalwe dat die synode nie aan hierdie beswaar gevolg gegee het nie. Die probleem waarby die synode uitgekom het, en ek dink baie terecht ook, is dat daar soveel argumente vir of teen hierdie en daardie tekstsamenstelling, tekstuitgawe van die brontekst is, ons gaan net verduidelik wat ons met tekstuitgawe en brontekst bedoel. Soveel argumente vir en teen elke uitgawe, maar nie een van hulle kan werkelijk met absolute sekerheid sê of bewys, hierdie uitgawe, hierdie gedrukte uitgawe is beter as daardie nie. Daar is bepaalde redes om voorkeure te gee aan hierdie of daardie, maar dit kan nie bewys word nie. Daarom kon die synode nie beswaar aanteken en sê, hierdie vertaling, hierdie brontekst mag nie gebruik word nie. Het meer daaroor. Buitendien, ek dink is maar nodig om het nou al te sê, die verskille van brontekst, verskillende gedrukte uitgawes van die brontekst, maak nie so een verskil aan die vertaling as wat algemeen beweer word nie. Ja, hier en daar is daar nou geliefde tekste wat geraak word daardoor, daaroor soms er net een bykie meer sê, maar in 95% plus, ek wil amper sê 99% van die gevalle, raak dit klein saakie, soos spelling van woorde, die volgorde van woorde. Of daar staan, hy het na Jerusalem gegaan, of hy het Jerusalem toegegaan. Sal sien, is die type verskille waaroor het gaan, in 90% van die gevalle. Sekere is dit werkelijk gevalle wat ons ergens mee maak, en daaroor sal ons praat. Maar, om daaroor een saak op touw te sit, kon die synode werkelijk nie gegrond doen nie. So, hulle het nie aan die besware gevolg gegee nie. Een derde groep besware het gegaan oor die vertaalmethode. Ons is gewoond aan die 33-53 vertaling, wat oor die algemeen genoem word, een letterlijke vertaling, wat natuurlijk nie kan nie, maar het is redelijk ooreenstemmend tussen, sover as moontlik, ooreenstemming tussen die Afrikaans en hoe dit in die Hebreeuws en die Grieks gesê is, die Oud Testament Hebreeuws, die Nuwe Testament Grieks, en die Afrikaanse vertaling 33-53 is so om en by 50%, hou dit by die, hoe dit in die Grieks en Hebreeuws gesê is. Geen vertaling kan 100% letterlik wees nie. Goed, maar ons is gewoond aan die, kom ons sê dan die meer letterlike type vertaling. Toe kom die 83 vertaling wat met opzet nie letterlik wil wees nie. Dit is sogenaamd een doeltaalgerigte vertaling, ook bekend as een dynamisch equivalente vertaling. Daarteenoor die 33-53 vertaling is genoem een formeel equivalente vertaling, beteken hulle probeer by die vorm van die Grieks en Hebreeus hou in die Afrikaans. Terwyl die 83 vertaling een dynamisch equivalente vertaling was, dat wil sê, hy is daarop gerig om die betekenis so gemakkelijk as moontlik in Afrikaans te stel. Dit was die doel van die 83 vertaling. En daarteen het baie mense beswaar gehad. Vandaar die beswaarskrifte by die synode. Die synode het toe by die teen die probleem gestuit dat een mens kan ook nie principieel teen hierdie of daardie vertaalmethode beswaar aanteken nie. Om die eenvoudige rede dat ons in die Bybel voorbeelde van verskillende soorte vertaalmethodes kry. In die Nuwe Testament is daar heel wat vertalings van die Ou Testament wat aangehaal word. Soms is daar die vertalings, kom ons sê dan formeel equivalent, of dan so baie letterlik. Die Griekse vertaling van die Hebreeuws is amper woordelik so in Grieks oorgesit, soos ons met die 33-53 vertaling gewoond is. Maar dan is daar ander plekke waar in die Ou Testament in Grieks aangehaal word, die vertaling in Grieks, wat baie dynamisch vertaal is. Nee. Wat selfs kom ons sê, parafrase is daarvan. So, ons kry in die Bybel self verskillende methode van vertaling, natuurlijk, dier die Heilige Gees, so is dit dier die Bybelskrywers geïnspireer en neergeskryf, maar ons kan dus nie principieel sê, daar mag net hierdie vertaalmethode wees nie. Trouwens, meer as een vertaalmethode is nie net toelaatbaar nie, maar is eintlik ook baie gunstig vir die kerke. Ek wil dit so probeer verduidelik, op die platteland, waar daar baie boere is, probeer ek maar die beeld gebruik, hoe goed hy werk, weet ek nie, maar vir my werk hy goed. Te sê, op boer het op sy plaas, het hy een John Deere en het een Mercedes. Die John Deere gebruik hy om sy ploeg achteraan te hak, as hy sy lande wil gaan ploeg. Die Mercedes ry hy sondag op die teerpad kerk toe. As hy nou die ploeg achter die Mercedes gaan hak, dan sê my, hierdie kar is niks werd nie, of hierdie voertuig is niks werd nie, hy kan nie met hom geploeg kry nie, as hy dan op die John Deere wil klim en kerk toe ry, en sê my, hierdie ding deug nie, want hy gebruik elke nie vir die doel waarvoor hy gemaakt is nie. So die twee verskillende soorte vertalings is met 'n verskillende doel gemaakt. Die 33-53 vertaling waarmee ons allemaal groot geword het, of die ouders van ons groot geword het, ons het met die John Deere groot geword. Ons weet met hierdie vertaling, hy is nie altyd so gemakkelijk nie, hy is nie tot 'n vierde rad wat hy vinnig kan ry nie. Partykeer lees hy bietjie stotterend, nie altyd nie, baie plekke lees hy prachtig. Maar wat ek met hom kan doen, is ek kan diep ploeg met hom. Ek kan mooi agterkom, hoe is dit in die Grieks en Hebreeus gesê. En daarmee help hy my, ek kan diep ploeg in die teks. Maar as ek nou wil vinnig ry, as ek wil by huisgodsdienst vir die kinders lees, dat hulle makkelijk verstaan, as ek by die skoolopening wil lees, as ek by evangelisatie wil gaan lees, of by op sending, dan is het nou nie die tyd vir diep ploeg nie. Want hierdie mense wat hier by my is, as hulle net kan verstaan, vanaand se preek by hierdie gemeente het gegaan oor die verstaan van die woord. As hulle net makkelijk kan verstaan, dis wat ons nou bedoel, dan gebruik ek die Mercedes-Benz vertaling. Moet nou nie die beeld te ver vat nie, asseblief nie. Jy verstaan wat ek bedoel. So gebruik elke vertaling vir die bepaalde doel waarmee hy gemaak is. Moet nie die een teen die ander begin afspeel nie, as die boer sy John Deere teen die Mercedes begin afspeel, dan het hy moeilikheid. Die synode het nie gevolg gegee aan hierdie besware nie, omdat jy nie principieel kan sê, hierdie vertaling is beter as daarin nie. Hierdie vertaalmethode is beter as daarin nie. Vertaalmethode moet jy beoordeel volgens die doel waarmee jy wil vertaal. Goed, so aan die eerste besware is gevolg gegee, die volgende twee nie. Maar een ding wat die synode toe nou goed besef het, as gevolg van al die besware, is dat eindelijk hoor ons met die besware uit die kerke een noodkreet. Ons hoor van die lidmate af, ons is nie tevrede, ons het iets anders nodig, iets meer nodig as die 83 vertaling wat nou gemaakt is. Die 33-53 vertaling, ja, ons is so lief vir hom, maar ons besef, dit is daarom nou in die taal, vandag nou al van 80 jaar gelede, in Afrikaans het soveel ontwikkel, dat wel ek sukkel in die klasse, partykeer met woorde wat ek gebruik, wat die studente sê, maar wat sy Afrikaanse woord is dit, hulle verstaan dit nie. So my taal is al een verouderde taal, en ek was nou, want die 33-53 vertaling was nou al baie gevestigd in die tyd wanneer ek my taal geleer het. So Afrikaans het baie ontwikkel, en daarom is die 33-53 vertaling vraag vir 'n volgende hersiening. En dit was op die stadium ook die gedachte, kom ons maak 'n derde hersiening van die 53 vertaling. Maar dit was ook nie haalbaar nie, om verskeie redes, ons sal net een bietjie daarna kyk. So ons het eintlik 'n ander vertaling nodig, iets wat meer soos die 33-53 vertaling is. Almal vraag, so nie 83 vertaling herhaal nie. Iets wat nader is in die 33-53 vertaling, maar wat in moderne Afrikaans is. So het gekom dat die Bybelgenootskap by Synode 94 een besluit geneem het. En die synodiese besluit, ek gaan nou vir jy lees, hy sê, in hedendaagse Afrikaans moet het hierdie keer een meer concordante en brontaal gerigte vertaling wees, wat die manier van sê in die oorspronklike teks so na as moontlik behou. Dis precies wat die beswaar elke keer was oor die 83 vertaling. Hy gaan te ver weg van die manier van sê in die oorspronklike taal, in die Hebreeus en die Grieks. So dit was die besluit van die synode. Let net op, ja, wat die manier van sê in die oorspronklike teks so na as moontlik behou. Let net op die vertaalmethode van die 83 vertaling, dis wat daar omsirkel is, jammer, jy kan nou nie allemaal mooi sien daar nie, die 83 vertaling was een doeltaal gerigte vertaling, een ontvangertaal gerigte vertaling. Die Afrikaans het bepaal hoe word het gesê. Terwyl die vertaling wat die synode nou op besluit het, is 'n brontaal gerigte vertaling. Met ander woorde, die manier waarop in die brontaal, in die Grieks en Hebreeus gesê, dit gee, sover as moontlik, die deurslag in die vertaling. En toe het hulle deputate aangewys, om by die Bybelgenootskap hierdie versoek te gaan rig, want die Bybelgenootskap is die voertuig waardeur die kerke vertaling doen. En toe het hulle sommer besluit, hulle gaan die vorige versoek oor die verbondsnaam van die hoofletters, van die verbondsnaam van die Here, gaan hulle weer aanhaak aan hierdie versoek. En so het die deputate dit toegestel by die synode. Hulle het dit gedoen by 'n vergadering van die kerklike advieskomitee van in 2004, November 2004, die Bybelhuis in Kempton Park. Nou die kerklike advieskomitee is 'n komitee wat die Bybelgenootskap gevra het van die kerke. Elke kerk moet afgevaardigde stuur en hulle van advies oor Bybelvertaling bedien, want Bybelvertaling is die taak van die kerke, nie van die genootskap nie. Hulle sal bloot op versoek van die kerke, op advies van die kerke sal hulle vir die kerke dan so 'n opdrag uitvoer om Bybel te vertaal. So dit is waarvoor die advieskomitee bestaan en toe het ons deputate by daardie advieskomitee hierdie versoek gerig. Nou die advieskomitee het aanvanklik bietjie langtand gebyt aan hierdie gedagte. Sommig van het gedink, dis nou maar weer die gereformeerde kerke wat nou net nie hou van die 83 vertaling en dis maar waaroor het gaan. Ons het 'n ruk gevat om dit nou mooi te verduidelik. Dit gaan eintlik oor 'n derde ander tipe vertaling. Ons wil nie enige van die vorige vertalings mee wegdoen of ons wil nie oorlog maak met enige ander vertaling nie. Dit is 'n derde, 'n nuwe soort vertaling wat ons versoek. En toe het die Bybelgenootskap, die advieskomitee van die Bybelgenootskap het 'n uitgebreide ondersoek gedoen en uiteindelik 10 jaar later, vir 10 jaar lang het hulle ondersoek gedoen. Ons het in 94 die versoek gerig. In 2004 het hulle besluit, ja, die tyd is inderdaad ryp vir nou so 'n vertaling. Waaroor ons baie dankbaar is dat hulle daarby uitgekom het en hulle het dan ook 'n vertaalopdrag geformuleer. Daar staan hy geskrywe. Hulle hierdie keer nou 'n opdrag wat die kerke gesamentlik gee aan die Bybelgenootskap. Skep 'n goed verstaanbare brontaalgerigte vertaling wat bedoel is vir voorlesing en gebruik in die erediens, kategese, Bybelstudie en privaat gebruik. Nou hierdie is nie maar sommer 'n ligtelike besluit nie. Want as ons gaan kyk na die vorige twee vertalings, die 33-53 vertaling, het nou nie 'n voorwoord in nie. Maar die voorwoord is geskryf deur Weile professor die Toy Tosius in 'n klein, so dun pamfletjie wat hy uitgegee het saam met die Bybel van 33, waarin hy gesê het, hierdie is 'n vertaling deur die kerke, vir die kerke. So dit is 'n vertaling wat bedoel is vir gebruik in die kerke. Die 83 vertaling het wel 'n voorwoord. Luister nou net hier, en dit pas 100% by sy doel, die doel van hierdie vertaling, haar die gemakkelike Mercedes-Benz vertaling, ne? Hier word gesê, dit is 'n vertaling waardeur Afrikaans sprekendes aangespreek word, buite en binne die kerk, in die erediens en in huislike gebruik, in ons teenwoordige tyd en situasie. Die bedoeling was juist om ook mense te bereik, wat nie kerkmense is nie, en daarvoor is so 'n gemakkeliker vertaling nodig, vir mense wat nie kerktaal ken nie, mense buite die kerk, is die 33-53 vertaling ploeg hy te diep. Daarom is die 83 vertaling van hulle nodig. Nou het die kerklike advieskomitee besluit, dit is bedoel vir voorlesing en gebruik in die erediens, kategese, Bybelstudie, privaat gebruik, met ander woorde weer vir gebruik in die kerke. So type vertaling. Goed, so dit is duidelik dat die beplande vertaling wat die kerke nou gevra het by die Bybelgenootskap is weer vir kerklike gebruik gerig. Die advieskomitee het toe ook die vertaalopdrag verder verduidelik vir die Bybelgenootskap. Hulle het gesê dit moet minder ontvangertaal gerig wees, soos wat die 83 vertaling was, en meer brontaal gerig, soos die 33-53 vertaling. Die tweede een, dit moet nuwe kennis en insig in die oud tale, wat intussen sedert die vorige twee vertalings bygekom het, ook gebruik. Verder het hulle gesê, dit moet die letterkundige waarde van die Bybelteks beter as vir al die 83 vertaling weergee. Nou, dit is ook een baie belangrike opdrag hierdie een, die letterkundige waarde van die Bybelteks moet dit weergee, want dit was een van besware wat ook by ons synode gedien het, dat vir al die psalms in die 83 vertaling is amper soos courantstyl vertaal. Dat die letterkundige, die digterlike waarde daarvan kom nie na vore soos by die 33-53 vertaling nie. Wat een mens ook weer kan begryp, die type Bybelvertaling, die vertaling methode, sê juist ons beweeg weg van hoe dit gesê was in die oorspronklike taal na een gemakkeliker Afrikaans. Ons wil nie dit moeilik maak met allerhande letterkundige beelde of letterkundige stylpatrone en met poëtiese beelde nie. Ons maak het eenvoudig, makkelijk verstaanbaar. En die gevolg was, die letterkundige waarde was nie op peil nie. Daarom is dit specifiek ook gevra. Die vierde een wat gevra is, dit moet by die tekst meer bykomende tersaaklike inligting verskaf. Ek tree maar so terug dat jy net kan sien, die bord, die vierde een, dit moet bykomende tersaaklike inligting verskaf, meer as die vorige vertalings. In kort, dit beteken, dit moet voetnote en kantaantekening hê, of kantaantekening moet dit hê, wat nie een van die vorige gehad, die vorige het net so hier en daar, die 83 vertaling, een klein voetnoot gehad, maar hierdie keer moes dit behoorlik bykomende inligting verskaf. Die gedachte wat by die kerklike advieskomitee was, was dat hierdie eintlik een soort van een studiebybel kan wees, soos wat die ou statenvertaling op sy tyd was, met sy uitvoerige kant aantekeninge, so net een bykie een fotokopie daarvan op die skerm gooi, dat jy daarna kan kyk. Goed, toe die kerklike advieskomitee dit vir die Bybelgenootskap vra, het die Bybelgenootskap ingestem, gesê, maar goed, ons wys een loodskomitee aan, wat dan een plan van aksie en werking stel om hierdie vertaling van stapel te stuur. So uiteindelik, na 10 jaar, is die besluit geneem die Bybelgenootskap, ons gaan begin met so'n vergadering en met so'n vertaling. Nou goed, die vertalingsdoel, die loodskomitee het toe nou gaan sit en beplan, en het toen vir die Bybelgenootskap nou, kom ons sê dan, een formele vertalingsdoel opgestel. Ek gaan dit vir u volledig op die skerm gooi, saam met u lees, want dit is baie belangrik, dat u sal sien, wat is die doel van hierdie nieuwe, hierdie derde vertaling, wat ons op die ouende die directe vertaling noem. Goed, die loodskomitee het gesê oor die taal van hierdie directe Bybelvertaling, die volgende. Die vertaling is bedoel om vir voorlesing in die eredienst gebruikbaar te wees. Daarom word dit aangebied as een vertaling wat goed op die oor van die hoorders val. Die taal is in moderne Afrikaans, maar terselfde tyd Afrikaans met een waardige aanslag. Dit beteken nie hoogdrawende taal wat niemand praat nie. Daar moet echter onderskei word tussen een blote gesels Afrikaans en een Afrikaans wat mense in een meer formele situasie soos die eredienst gebruik. Die taalkundige sê vir ons, dit is maar oral in die wereld so. Jy praat nie dieselfde Afrikaans om een etenstafel as wat jy in die eredienst en wat jy in die hof praat in oorals nie. Elke taal het een taal wat in een hoër register is, wat gebruik word vir formele situasies. So, hierdie vertaling moet in een hoë register Afrikaans wees, wat waardig is aan gebruik in die eredienst. Die tweede een gaan oor die bykomende inligting opdrag wat hulle gekry het. Toe sê die loodskomitee, die vertaling is bedoel om bruikbaar te wees vir bybelstudie. Getrou aan die inligtingsera, wil bybellesers deesdae self insaag kry in hoe die tekst in die oorspronklike taal gelyk het en wil self kan sien watter moontlikhede van betekenis die tekst vir die leser gee. Met die tekst word bedoel die Griekse en Hebreeuwse tekst, die moderne Bybelleser wil weet, het die vertalers hom nie verkil met hulle vertaling. Hulle wil kan sien hoe dit in die Grieks en Hebreeuws gelyk. Nou, het is baie moeilik, omdat die moderne Bybelleser nie, meeste van hulle kan nie Grieks en Hebreeuws lees nie. Maar ons moet probeer om dit op 'n manier aan te bied, sodat die Bybelleser kan sien hoe pas dit by die Grieks en Hebreeuws. Waar die vertaling self nie hierby kan kom nie, word ruim van voetnote en woordelyste gebruik gemaak. Dan die derde opdrag wat die loodskomitee geformuleer het, gaan oor die bykomende inligting. Met die oog op kategese en privaat gebruik, probeer die vertaling soveel as moontlik bewaar van die ou Bybelse atmosfeer. Die ou Bybelse atmosfeer, uiteindelik. Met die oog op kategese en privaat gebruik, probeer die vertaling soveel as moontlik bewaar van die ou Bybelse atmosfeer en manier van praat en doen. Die gedagte was dat as jy hierdie teks lees, hierdie Bybelvertaling lees, dan moet jy agterkom, maar hierdie woorde is nie in die 21ste eeuw geskryf nie, dis 2000 jaar terug geskryf. Anders is die vertaling nie geloofwaardig nie. Een van die letterkundiges het vir ons gesê, daar is baie historiese romans wat geskryf word. Dink maar aan F.A. Venter, van wat is die man van Sirene wat hy geskryf het. As Simon van Sirene 'n paar rand uit sy sak gehaal het, dan sou almal gesê het, maar hierdie skrywer weet nie waarvan hy praat nie. Simon van Sirene het nooit 'n rand gehad nie. Hy het mos destyds ander geld in hier gehad. En dit is nou precies wat die bedoeling is hier. Daarom was die loodskomitee se opdrag, mate en gewigte, militêre range, regeringstitels van daardie tyd moet behou word, met verduideliking in voetnote waar het nodig is. Ook moet probeer word om die digterlike aanslag van die psalms en die ander poëtiese dele so ver as moontlik in die vertaling weer te gee. Met ander woorde, die vertaling is brontaal gerig. Dit was die drie opdragte wat die loodskomitee gegee het. En nou ja goed, ek het nou hier op my notas, maar ek gaan dit nou nie vir u wys nie. Dit is baie lank, uiteindelik die Bybelgenootskap se uiteensetting van hierdie doel, maar dit is precies maar in ooreenstemming met wat die loodskomitee van die kerke gesê het en wat die kerklike advieskomitee en die loodskomitee gesê het, dat hulle baie uitvoerige uiteensetting, jy kan gerus op die webwerf van die Bybelgenootskap gaan kyk, dit stem hiermee ooreen wat die doel van die vertaling is. Dit bring ons by die brontekst. Goed, miskien voordat ek nou daardie deel oor die brontekst op die skerm gooi, het 'n paar woorde oor die brontekst. Vir baie van u gaan dit nou ou nuus wees wat ek sê, verduur my maar asseblief, ek sê dit maar terwille van enkeles wat nie al die agtergrond het nie. In die tyd toe die Bybelboeke geskryf is, deur Paulus en Petrus en Lukas, Moses in die Ou Testament en so meer, toe was daar natuurlik nie drukperse nie. Alles moes met die hand geskrywe word. En as 'n afskrif nodig was, dan moes dit ook met die hand oorgeskryf word. Met die gevolg dat u kan begryp dat daar bitter min boeke in omloop was. Alles moes pynlik stadig, noukeurig met die hand oorgeskryf word. Gelukkig is daar afskrifte gemaak, want daar die eerste dokumente, die wat Paulus self geskryf het, Petrus en so meer, wat die Bybelskrywer self geskryf het, daar die eerste dokumente wat hulle met hulle eie handskrif geskryf het, het met verloop van tyd deur die eeuwe tot niet gegaan. Dink maar net die van eeuwe wat die ou boek op die rak het. As jy boek uit die 17e, 18e eeuw op die rak het, dan denk jy hier is aan my ou boek, en jy vat maar versigtig aan hom, want hy val makkelijk uit mekaar. Nee. En dis nou maar die 17 en 18, nou praat ons van 2000 jaar en langer terug. Daar die eerste dokumente het tot niet gegaan. Kon nie anders nie, dit is die beloop van boeke. Nee, gaan nie weg van alle boeke, maar hulle gaan tot niet. Maar genadiglik het die Here het so beskik dat daar afskrifte gemaak is van daar die eerste dokumente. En weer van daar die afskrifte, weer ander afskrifte gemaak is. Handgeskrewe kopieë. Anders sou die woord van die Here tot niet gegaan het. Nee, deur die Here se beskikking so. Nou, die rede waarom afskrifte gemaak is natuurlik, is omdat kerke gestig is. en hoe kan 'n kerk funksioneer as hy nie 'n Bybel het nie? Nou, ek het in my eie kop hierdie prentjie, ek dink nie, dis helemaal die waarheid nie, maar ek dink dit is nie te ver daarvan af nie. Waar ons gebruik van 'n bruidskat vandaan kom, vir 'n nuwe gemeente wat afstig. Destyds kon 'n gemeente nie afstig voor hy nie 'n Bybel het nie. En die beste skat wat so iemand kan ontvang, ons het ook in die prediking oor die skat van die woord gepraat vanavond hier, die beste skat wat 'n gemeente kon ontvang, was 'n afskrif van die Bybel, wat geweldig duur was. Om een Bybel met die hand oor te skryf, het afhangend natuurlik van hoe vinnig die betrokke skrywer geskryf het, het die beste deel van 1 jaar na 2 jaar geneem. En dit was dan nou met verloop van tyd deur professionele skrywers gedoen, nou kan jy vir jouself dink, beteken 2 jaar se salaris van 'n geleerde man sou een Bybel kos, net een afskrif van die Bybel. En dit was nie sommer geld wat jy uit jou agtersak gehaal het nie, so, vir elke gemeente wat afgestig is, is daar gespaar om een kopie van die Bybel aan daardie gemeente te skenk. En so het dit gekom, dat een afskrif na die ander gemaak is. Nee. Maar nou, die wonderlike, deur die eeuwe, het daar dus nou soveel afskrifte gekom, dat daar 3000 kopieën van die Bybel so oorgeskryf is. Wat ons in 'n baie beter posisie sit met die Bybel, as enige ou dokument van daardie tyd, as een mens gaan kyk na die baie bekende ou gedigte en geskiedskrywing en filosofiese werke van daardie tyd en nog vroeger, dan praat hulle van die afskrifte wat behoue geblei het, waar hulle daardie, waaruit hulle kan weet wat daardie mense geskryf het, praat hulle van so 12, 15, as hulle gelukkig is 30 kopieën wat behoue geblei het, as het kom by die Nuwe Testament alleen, 5000 plus wat behoue geblei het. Dan staan hulle, kry mense eintlik hoendervleis oor die beskikking van die Here op hierdie manier, dat hy gesorg het dat die Bybel so behoue bly. En nou is nog nie die einde van die wonder nie. Elke gemeente wat afstig het sy eie Bybel gekry en het net die een Bybel gehad. Miskien as hulle gelukkig was 'n tweede of 'n derde een dalk, maar oor die algemeen was dit een Bybel want kon nie meer bekostig nie. En in die 15 eeuwe voordat die boekdrukkuns uitgevind is en die kerke so elkeen met sy eie afskrif moes aangaan, het daar nooit, maar nooit in die kerkgeskiedenis 'n geval aangeteken geraak van dwaalleer wat ontstaan het as gevolg van 'n skryffout nie. Is dit nie wonderlike beskikking van Here nie? Nêrens enige dwaalleer as gevolg van 'n skryffout in enige van daardie manuskripte nie. Dwaalleer het gekom as gevolg van verskil in verstaan. Mense verstaan het verskillend, maar nie oor die skryf, die oorskryffoute nie. Wat 'n wonderlike verhaal vertel van hoe die Here gesorg het. Nie twee van daardie afskrifte is 100% dieselfde nie, want is mense wat afskryf. En as net 'n paar van ons een bladsy vat en ons gaan met die hand dit oorskryf, dan kan jy self dink, nie twee van hulle gaan dieselfde lyk nie, want ergens gaan iemand 'n skryffoutjie maak. Net op een bladsy alleen. As jy die hele Bybel vat, hele Nuwe Testament, hele Ou Testament, nie twee van hulle lyk dieselfde nie, maar die afskrifte weer eens is van so aard dat het nêrens die evangelie se hart raak nie. Goed. Toe is die boekdrukkuns uitgevind. 1615 is die eerste Griekse Bybel in druk uitgegee. Goed. Van toe af het die prentjie totaal verander, nee. Want vandat die Bybel gedruk om word, is daar sommer honderde op een slag gedruk en gebind en kon het verkoop word. In die begin nog baie stadig, maar soos wat die tyd gevorder het en die tegnologie verbeter het natuurlik, gedrukte uitgawes van die Bybel is in algemene omloop. Ook van die ou Griekse en Hebreeuwse Bybel, die eerste Griekse Bybel van die Nuwe Testament 1615 verskyn. Aan die begin was daar net 'n paar gedrukte uitgawes, maar soos wat die tyd gestap het, soos het maar altyd gaan, meer en meer uitgawes gemaak. Toe die eerste uitgawe gedruk is, en dit is gedoen deur Desiderius Erasmus, 1615 het hy die uitgawe laat saamgestel, toe moes hy nou besluit, maar watter teks gaan hy druk, want onthou nou, elke gemeente het sy eie handgeskrewe kopie. In sy tyd was daar nie 'n vraag oor wat een is nou beter as die ander nie. Om die eenvoudige rede, dat daar nog nooit dwaalleer ontstaan het as gevolg van hierdie of daardie gemeente se kopie nie. So hy kon, effectief, in praktyk kon hy enige kopie vat van enige gemeente en hom laat druk. En dit is wat hy gedoen het. Hy het, was in Basel op daardie stadium, die uitgevers was een Switserse uitgeverij in Basel, wat die tekst uitgegee het, en toe het hy navraag gedoen, bring vir my al die Griekse tekste van die Nuwe Testament, wat hier in Basel is. En op die ouwe het hy 6 sulke manuskripte gekry, en van daar af het hy sy tekst laat druk. Weer eens, wonderlike beskikking van die Here, hy kon die tekst kry, hy kon het druk. Goed, daar is nou allerhande interessante verhaaltjies, waarvoor ons nie die tyd het nie, wat ek graag sou wil vertel. Maar die punt is, dit was die eerste Bybel wat gedruk is, en hierdie tekst wat Erasmus so saamgestel het, wat een goeie Griekse tekst van die Nuwe Testament was, is daarna weer en weer uitgegee deur verskillende uitgevers. In 1633, meer as 'n eeuw later, is dit uitgegee deur die Elsevier broers. Uitgawe wat die benaming gekry het van Textus Receptus, wat beteken die aanvaarde tekst. Dit is dus een latere uitgawe van daar die eerste tekst van Erasmus. Ek sê weer, baie betrouwbare goeie uitgawe, ek het nie probleem daarmee nie. Nou, toe vertalers moet begin Bybel vertaal, toe moet hulle nou besluit van wat tekst af gaan vertaal. Natuurlijk, voordat die boekdrukkunst daar was, moes hulle vertaal van een of ander handgeskrewe kopie. Maar na die uitvinding van die boekdrukkunst, het die Bybels nou in gedrukte vorm beskikbaar geraak. En kon hulle van een gedrukte tekst af vertaal. En die voor die hand liggende een, vir daar die eerste vertalers, was daar die tekst van Erasmus, want dit was die een op die mark. En of een latere uitgave daarvan. En so het gebeur dat die Statenvertaling, wat juist in 1633 begin is, 1637 voltooi, het van die jongste uitgave wat daar beskikbaar was, gebruik gemaak. En dit was die Elsevier broers se 1633 uitgave, die Textus Receptus. Dit sou ons ook gedoen het, nee. Die jongste uitgave gebruik. Nie sel het gegeld vir ander vertalings in daardie tyd, die soos die King James version, die King James vertaling in Engels, is ook van daardie selfde tekst afgedoen. Bloot, omdat het in daardie tyd die jongste beskikbare uitgawe was. Maar die jare het toen aangestap, en met die tyd is meer en meer Griekse bronteksten in druk uitgegee, deur uitgevers na Erasmus, na Elsevier en so meer, en so het nou gekom dat daar vandag een hele klomp sulke uitgaves is. Nou die rede vir waarom daar nou een hele klomp uitgaves is, is omdat met verloop van tyd die uitgevers bewus geworde daarvan, dat daar verskille is tussen die manuskripte. En wat maak jy nou, as jy nou een hele klomp handgeskrewe kopieën van die Bybel het, en nie twee van hulle lyk precies dieselfde nie? Hoe gaan jy besluit wat erin gaan jy druk? Nou, daar is een makkelike manier, dis nie een wat ek sou doen, ek sou my oor toegemaakt en gesê het, wel, hierdie een gaan ek gebruik. Maar ek dink nie, is een baie verantwoordelike manier van doen nie. So, wat die uitgevers toe moes doen, was om hierdie manuskripte, hierdie handgeskrewe kopieën met mekaar te vergelyk. En nou, het sommige gesê, met goeie argumente, het hulle kom sê, maar ek dink hierdie uitgawe is beter afgeskryf as daar. Hy het miskien daar die oorspronkelike tekst van Paulus of Petrus beter behou as daar. Dan kom een ander uitgever en sê, nee, ek stem nie met jou saam nie, ek dink hierdie een is beter. En natuurlijk, elk een van hulle gaan die een wat hy kies, of een kombinasie daarvan, gaan hy dan as gedrukte tekst uitgee. En so daar die hele klomp gedrukte uitgawes van die Nuwe Testament gekom, elk een natuurlijk volgens daar die uitgever sy keuse van wat van die handgeskrewe kopie hy dink is die beste. En so het naast die Textus Receptus van die Elsevier broers ook ander uitgawes verskyn. En nou is het bitter moeilik vir vertalers, wat een gaan ons nou volg van al die gedrukte uitgawes. Ons kan ook nie weer daar die Inkie Pinkie Paliboe ene kies nie, dit is een manier volg nie. Ek moet een besluit maak. Wat een van die gedrukte uitgawes gaan ek gebruik? In die 20ste eeuw was daar soveel nieuwe gedrukte uitgawes, elk met nuwe bykomstige lesings wat hulle uit nuwe afskrifte wat ontdek is intussen bygevoeg het, dat het bitter moeilik was om nog die Texas Receptus te gebruik. Ek sê weer, die Texas Receptus van die Elsevier broers is een goeie tekst, na my oortuiging. Daar is partij van die geleerders wat nou sê, dit is een onbetrouwbare swak tekst, maar dit is nou maar akademiese jargon, soos hulle sê. Hulle probeer hulle eie tekst verkoop, dis maar waarom hulle het sê. Het is een goeie tekst, maar nou moet ons bysê, as iemand net 6 afskrifte geraadpleeg het, terwyl die ander het ook al die ander daarmee vergelyk, dan moet jy nou maar sê, dan moet jy erken, dat die ander het daarom een billike kans ook van ander afskrifte gegee. Erasmus het met sy uitgawe maar net eenvoudig gevat wat voorhande is, klaar. So ons moet die ander uitgawes ook oorweeg. Net om een vergelyking te tref, dis in die volgende skyfie, tussen die vertaling, die twee uitgawes, die Texas Receptus, waarvan die 33 vertaling nog gedoen is, maar van die middel van die vorige eeuw, was alle vertalings van die Bybelgenootskap se nuwe uitgawe gedoen. Al die Bybelgenootskap se vertalings is daarvan gedoen, die sogenaamde UBS tekst, wat eintlik beteken United Bible Societies, die wereldbond van Bybelgenootskappe, se uitgawe wat hulle toe nou saamgestel het met die doel van vertaling. Kom ons vergelyk net die twee. Die Texas Receptus is saamgestel deur een persoon, Desiderius Erasmus, 'n baie geleerde man van sy tyd, ja, maar nie iemand wat enigszins met die vergelyking van manuskripte gewerk het nie, soos hy nou vertel het, hoe het hy by syne uitgekom. Teenoor aan die rechterkant die UBS tekst, saamgestel deur 'n span van medewerkers met finale redaksie van 5 deskundiges, wat al die manuskripte met mekaar vergelyk het, al die handskrifte met mekaar vergelyk het. So, dit is daarom in die opsig een beter wetenskaplik saamgestelde tekst. Weer terug in die linker kolom, punt nummer 2, die tekst is Receptus, raadpleeg net 6 afskrifte, allemaal tussen die 10e en die 15e eeuw. Die UBS tekst raadpleeg en vergelyk 5000 afskrifte van die 2e tot die 15e eeuw. My stem gaan nie so hou nie. Derde punt. Sedert publikasie in 1516 het die Texas Receptus as gevolg van gebrek aan ander uitgawes geliefd geraak as die brontekst van al die ou bekende vertalings. Die UBS tekst sedert eerste publikasie in 1966 is het gebruik as brontekst vir vertalings deur die Bybelgenootskap. So dis in kort, as ons die twee met mekaar vergelyk, waar die situasie is. By verskeie geleenthede word die mens geconfronteer met die feit dat die aanhangers van die Texas Receptus dikwels allerlei lelike goed sê oor die UBS tekst, en die aanhangers van die UBS tekst weer allerlei lelike goed sê oor die Texas Receptus, wat ek dink nie by gelowiges pas nie. Buitendien, as een mens nou begin praat oor, kom ons sê, die Texas Receptus is dan nou sogenaamd een onbetrouwbare swak tekst, dan plaas ons een vraagteken oor die voorsienigheid van die Here, wat op daardie stadium in die geskiedenis gesorg het, dat Erasmus daardie manuskripte beskikbaar gehad het om die Texas Receptus uit te gee. As een mens van die Texas Receptus alweer die UBS tekst bevraagteken en sê, maar net daardie 6 manuskripte was reg, al die ander was verkeerd, dan plaas jy een vraagteken oor die Here se voorsienigheid vir sy kerke reg oor die wêreld, wat der duisende verskillende afskrifte gehad het, en almal van hulle was die Bybel vir die kerk, het die Here dan vir die ander mense swak tekste gegee. Ek dink nie so nie. Ek dink, wat my betref, moet die mense jou maar onttrek van oor en weer moddergooierij tussen die verskillende uitgawes van die tekste. Almal is uitstekende tekste wat uitgegee is. Goed, die Bybelgenootskap se loodskomitee toe besluit vir die direkte vertaling watter brontekste gaan ons gebruik vir die Ou Testament, die Biblia Hebraica Stuttgartensia. Daar is nie vreeslike gestoei oor watter Hebreeuse tekst om te gebruik vir die Ou Testament nie. En daar was nog nooit eintlik enige beswaar daarteen nie, so ons hou daarby ook. En wat die Nuwe Testament betref, die 4de uitgawe van die Wêreldbond van Bybelgenootskappe, se Griek Nieuw Testament, dat is so uitgegee is, wat in 1994 gedruk is. Net so een opmerkingkie, het is nie helemaal die volle prentjie nie, want ons het gebruik gemaakt van die voetnote van die derde uitgave, omdat die vierde uitgave se voetnote een paar probleme gehad het. Maar verder daarby is ook as beleid aanvaar, waar verskil in brontekst enige opmerkelike verskil aan die vertaling bring, word die alternatief in voetnote aangeduid. So ons laat het nie maar net ongesiens voorbij gaan nie, dis nou wanneer het nou opmerkelike verskil is, ons gaan nou nie al die klein woordverskilletjes, want dan gaan het een lang lys word. Maar die opmerkelike verskille bring ons een voetnote aan, en dan waar die UBS samenstellers self onzeker is, kan die vertalers lesings uit ander tekstuitgaves oorweeg, wat ons ook inderdaad gedoen het. Die UBS tekst is so een rooie uitgave, is nou jammer mense daarachter kan uit ek nie sien nie. Hulle het die Griekse tekst uit die ou handgeskrewe kopie saamgestel en gedruk, en onder een voetnote het hulle gesê waar daar verskillende lesings is, het hulle in voetnote aangedui. Ook nie al die lesings, maar tenminste die wat noemenswaardig is, het hulle aangetoon. En wat hulle nog verder gedoen het, en dit sê daarom so ietsie van een nederigheid, een wetenskapelike nederigheid by hulle, is dat hulle die keuse wat hulle gemaakt het, elke keer gradeer het, van A, B, C en D. A beteken dat hulle is redelijk seker oor hulle keuse, maar as het na D en E toe gaan, dan sê hulle, ja, hulle is maar betrekkelijk onzeker of hulle die rechte een gekies het. Dit kan net sowel een van die ander gewees het. So die opdracht aan die Bybelvertalers was daar die laaste een, waar die IBS samensteller self onzeker is. As hulle sê, ons kies hierdie lesing, maar ons merk om C of D, dan kan die vertalers nou nie so seker wees. En dan moet ons samen die samenstellers onzeker wees, en moet ons gaan kyk na ander moontlike uitgawes. En op enkele plekke het ons dit ook so ingevoer. Goed, dit oor die brontekst. Kan ek maar vraag dat, as julle vraag tussen in het, Niel is bang die onderwerp raak nou bietjie oud in die einde van die aand, dan moet julle asseblief nou vraag, anders gaan ek net aan. Ons kan later ook weer vraag oor die werk, oor die onderwerp hanteer. Goed, ek gaan oor na die volgende saak, die vertaalproces. Net so vinnig daar oor een paar opmerkings. Die vertaalproces het die loodskomitee besluit moet verloop in vier fases. Fase 1, wat onmiddellik begin het in 2006, twee jaar nadat die besluit geneem is, het ons begin met die vertaling. Fase 1 is een basisvertaling. Teken by elke Bybelboek is daar een boekspan aangewys. En die boekspan het bestaan uit 6 lede, 1 brontaalkenner, Oud Testament Hebreeuwse kenner, Nieuwe Testament Griekse kenner, en 2 exegete, en dan 1 taalkundige, 1 vertaalkundige, en 1 letterkundige. Want ons moet onthou al die opdragte wat ons gekry het, letterkundige gehalte, goeie Afrikaans, moet goed op die oorval, goed vertaalkundig wees, dit moet by die brontaal wees, en dit moet nou ook getrou aan die Bybelboodskap wees. Nee. Goed, so dit is fase 1, en dan hulle een basisvertaling daar gestel, wat dan as in fase, ek wil net by sê, ek sien ek het daar opgemerk, 85% van die Oud Testament is al deur fase 1, die hele Nieuwe Testament is klaar deur fase 1, op hierdie stadium nou. Dan fase 2, controle en afronding van daardie vertalings. Daardie boekspanse vertalings gaan dan naar redaksiekommissie wat bestaan uit 7 lede, een voorsitter, 3 exegete brontaalkenners, 2 vertaalkundiges, 1 taalkundige en 1 letterkundige, wat dan dit moet controleer en afrond waar nodig, om dit in een redelike finale fase te kry, omtrent in die fase wat op die ouende toe nou in hierdie proefuitgawe gedruk is. Dit is die resultaat van hierdie fase 2. Wat die Nieuwe Testament betref, is het 100% ook al deur die tweede fase, die Oud Testament 49%. Om een of ander rede werk die mense in die Oud Testament stadiger. Ek dink die Oud Testament so rapsie langer as die Nieuwe Testament daarom, dus die versagting sê. So, ons is baie dankbaar dat hulle nou al reeds halfpad deur fase 2 is. Goed, en dan fase 3. En dis eindelijk waar ons vanavond hier nou betrokke is by. Fase 3 is die kerklike controle. Wat dan gebeur is dat, nadat die Bybelvertaling deur al die fases is, fase 1 en 2, word het gepubliseer op die Bybelgenootskapse webwerf, en een proefuitgave word gemaakt, dis aan hierdie uitgave wat nou beskikbaar is, en, dit, en daarop moet die kerke nou kommentaar lewer, kerklike lesers, nie die kerklike kerke formeel nie, maar individuele kerklike lesers moet daarop kommentaar lewer, en dit is nie spesifiek net bepaalde lesers nie, enige kerklike leser kan kommentaar instuur, en dan moet hierdie kommentaar ontvang en verwerk word deur die redaksiekommissies. Dis waarmee die, ons redaksiekommissie by die Nuwe Testament al julle ruk van die begin van die jaar af is ons daarmee besig, sit nou so pas weer een week lang, of feitlik een week lang gesit daarmee. Die Ou Testament het nog nie daarmee begin nie, want hulle is nog nie klaar met hulle eerste twee fases nie. Die Nuwe Testament is al 83% van die kommentaar wat ons ontvang het, het ons al ingewerk. Maar dit beteken nie, dit is die einde van die kommentaar nie, ons moet nog wacht vir die Ou Testament om klaar te kom, want solank as wat die Ou Testament nog aan die gang is, kan daar kommentaar by die Nuwe Testament ingewerk word. Goed, en dan fase 4 is die finale afronding, wat deur die eindredaksie gedoen word, nadat die kerke nou al hulle kommentaar gegee het, ingewerk is, en ons nou redelik by een finale vertaling uitgekom het, moet die konsekwentheid getoets word. In ander woorde, word die selle begrip van Genesis tot Openbaring op dieselfde manier vertaal. Want dit is een bepaalde eis wat gestel was deur ons lidmate wat beswaar gehad het in die 83 vertaling. Sê die selle woord is nie oorlis die selle vertaal nie. Natuurlijk kan het nie altyd oorlis die selle vertaal word nie, want die context maak een verskil. Vir die van u wat dalk nog twyfel, die woord leer in Afrikaans sal soms te doen hee met iets waar jy teen een muur opklim, soms dat te doen hee met een les wat jy moet leer, soms met een weermag wat kanonne skiet. Afhangende van die context. Hy sal een keer deelteken ook soms bykry, maar goed. So is het ook met die woorde in die Bybel. Dieselfde woord word nie altyd eners vertaal nie, afhangende van die context. So die konsekwentheid moet getoets word, finale controle moet gemaakt word, ook van bijvoorbeeld kruisverwysings en so meer, en dan die voorlegging aan die kerklike advieskomitee, want onthou, die kerklike advieskomitee het aan die Bybelgenootskap opdrag gegee, vertaal vir ons so, maak vir ons so vertaling, dan moet die Bybelgenootskap terug rapporteer in die kerklike advieskomitee, en dan gee die finale uitgawe, en van daar af gaan het naar die kerke en die kerklike synodes om dit goed te keer of nie. Dit is die proces. En dit verduidelik aan waar die proefuitgawe vandaan kom. Dit is aan fase 3, sy proefuitgawe, wat op 9 april 2014 bekendgestel is, eerste van een hele paar bekendstellings wat plaasgevind het. Daar is so een foto, ek hoop jy slaap vanavond as jy kyk na al die mense, maar goed, hulle is nou die eindredaksie, die redaksiekommissie, wat gewerk het aan die vertaling, het so vinnig in die name, professor Bernard Kombrink is die voorsitter van die redaksiekommissie, en dan van die Ou Testament, professor Harry van Rooij van die Gereformeerde Kerke, Dirk Human, professor Dirk Human van die NG Kerk, en Andries Breitenbach van die Hervormde Kerk. Dan by die Nuwe Testament is ek self, prof. André de Tooy van die NG Kerk, en professor Jan Barkhuizen van die Hervormde Kerk. Dis die vraag, hoekom is daar nie van die ander kerke, mense nie betrokke hierby nie? Die deel van die loodskomitee se werk was by die, in die aanvanklike beplanning, daar die eerste 2 jaar voordat die werk in die gang gekom het, om by al die kerke te vra, hulle moet mense nomineer uit hulle eie geledere, wat kan saamwerk op verskillende vlakke. En dit het toen maar so gewerk, dat van Afrikaans sprekende theoloog, kom die mense wat op die ou einde kwalificeer, maar hoofsaaklik uit die 3 traditionele kerke. Van die ander kerke, se mense het wel baie degelijk saamgewerk by die verskillende boekspanne, maar op die ou einde by die redaksiekommissies, is net die ou drie Afrikaanse kerke wat meewerk. Goed, die kommentaar kan gestuur word aan Marieke Maree, by e-pos adres, daar is dit gegee. Goed, net een paar opmerkings op hierdie stadium, ons het gesê, daar is een groot deel van die Ou Testament, wat nog voltooi moet word, die verwagting is dat die hele Ou Testament teen 2016 voltooi sal wees. Want daar is 'n klompie, daar is 'n paar ekstra redaksiekommissies toe nou aangestel, toe hulle sien hoe stadig het vorder daar. So 2016 behoort het deur fase 3 te wees, die hele Ou Testament. Dan moet nou nog die kommentaar ontvang word van die kerke, moet dit ingewerk word. Persoonlik, daar is nie 'n teikendatum gestel nie, maar ek het 'n verwagting nie voor 2020 gaan ons by die eindproduk uitkom nie. So 2020 waarskynlik. Nou, as ons moet praat oor die kommentaar wat ingekom het van die kerke af, met groot dankbaarheid, daar het bo verwagting baie, baie kommentaar gekom van die kerke. Nou sê ek dit net om te onderstreep dat die bedoeling nooit was dat hierdie proefvertaling die finale vorm van die tekst moet wees nie. Dit was bedoel as fase 3 die aanloop tot kommentaar uit die kerke, en ons sou 'n probleem gehad het as daar nie kommentaar uit die kerke gekom het nie. So is baie dankbaar oor die kommentaar wat wel gekom het. Nou, daar is verskillende soorte kommentaar. Party is positief, party is negatief, party is opbouwend. Net so 'n bietjie oor die negatiewe kommentaar, 'n paar opmerkings. Van die kommentaar wat ons ontvang is baie duidelik dat as die persoon in die kommentaar instuur, wil eintlik 'n parafrase vertaling hê. Hy wil 'n vertaling soos die boodskap of die lewende Bybel hê. Hy wil net dit moet ons doen. Hy sê hierdie vertaling wat julle maak is 'n onverstaanbare vertaling. Hy moet lekker lees. Maar dis nie ons opdrag nie. Sulke kommentaar kan ons net nie opvolg nie, want die kerk het gevra vir 'n ander soort vertaling, nie so iets nie. Dan is daar weer persone wat vra neem, ons moet liever soos die 83 vertaling vertaal. Hulle verkies die 83 vertaling, en daarom sê hulle elke keer, vertaal hier liever soos die 83, en daar liever soos die, maar daar is mis die sin in om die 83 vertaling weer oor te doen nie. Hoekom moet ons om oormaak? En dan is daar weer ander wat sê, vertaal liever soos die 33-53 vertaling, hier, daar en daar. Nou is nogal, julle sal net nou sien, is nogal opvallend, baie nader aan die 33-53, as gevolg van die opdrag wat ons gekry het, maar daar is ook nie sin in om die 33-53 vertaling net weer oor te doen nie. Dan kon ons glad nie met die vertaling te begin het nie. So al by sulke versoeke kon ons nou nie gevolg aangee nie, maar dis nie ons opdrag nie. Dan is daar nog 'n derde groep negatiewe kommentaar wat baie ontsteltenis veroorsaak het. En dit is mense wat duidelik nie hierdie proefvertaling eers oopgemaak het nie, maar wat vir ons dit afskiet, wat kommentaar instuur op hierdie vertaling, maar hulle lees hom nie, maar hulle sê hom by voorbaat, nee, dit kan nie werk nie. En ongelukkig is daar 'n groep van hulle wat hulle laat meesleer het deur 'n petisie wat miskien by baie van julle ook al uitgekom het, van iemand wat nou allerhande goed oor hierdie vertaling skryf in sy petisie op die internet, op e-pos, SMS'e wat gestuur word. En dis baie duidelik as jy sy petisie wat hy opstel het lees, dat hy regtig nog nooit eers hierdie boek oopgehad het nie. Hy het nog nooit gekyk na die vertaling nie. Hy sê byvoorbeeld, julle sal nou baie van die goed onthou, die van julle wat het wel gelees het. Hy sê byvoorbeeld, in hierdie vertaling word God se name met 'n klein letter geskryf en die duiwelse met 'n hoofletter. Nou, enige bladsy kan jy oopmaak, en jy kan sien, maar dis net nie waar nie. Ek weet nie waar kom hy aan die kommentaar nie, hy het miskien 'n ander iets gelees, ek weet nie waar hy dit gelees nie, maar dis definitief nie wat in hierdie Bybel staan nie. Nee. En 'n klomp ander sake. So, dis vir ons jammer, dat die groep, derde groep negatieve kommentaar wat inkom, dat die mense nie eers daarom gaan toets het, die petisie, wat hy daar sê, klop dit met wat hier staan nie, hulle het sommer dadelik die beswaar ingestuur. Nou goed, wat moet ons daarmee maak? Ons kan eintlik net mooi niks met sulke kommentaar maak. Dit vat ongelukkig nou baie tyd van ons op om dit maar deur te werk, maar ons moet dit nou doen, maar ons kan dit nie ernstig opneem nie. Goed, maar ek wil het maar net hier noem. Dit is die negatieve kommentaar wat ons kry. Dan is daar baie positieve kommentaar, vooral kommentaar oor die oor die voetnote. Hierdie klomp inligting wat in die voetnote bykom, baie, baie positief daaroor. So net een tekst daarvan op die skerm heen, net dat jy kan sien hoe dit lyk, die van jy wat nog nie daarna gekyk het nie. Dit het baie positieve kommentaar, ook oor die aard van die vertaling. Mense wat sê, hulle voel weer iets van die 33-53 vertaling die polsslag daarvan in die vertaling, waaroor ek persoonlik baie dankbaar is, want ek is baie lief vir die 33-53 vertaling. Dan is daar positieve kommentaar, en dan mense wat sê, ja, ons hou van die vertaling, maar hier en daar, denk ons, moet julle anders vertaal. En dit vind ons baie opbouwend. Vooral as so iemand goeie motivering geef, waarom hy so sê. En dit is eintlik die, by verre die meeste kommentaar wat ons ontvang het. En dan wil ek een paar voorbeelde hiervan gee. Nou, miskien voordat ek daarby kom, daar is ook een kommentaar gewees wat verband gehou het met die, baie kommentaar wat verband gehou het met die Messiaanse tekste in die Oud Testament. Wat wil hy, dat tekste in die Oud Testament wat na Christus verwijs, dan praat ons nou nie van eie name nie, maar waar het gaan oor, bijvoorbeeld die kneg van die Here. Die kneg van die Here wil hy moet met die hoofletter geskryf word, want het verwijs na Christus. Daaraan het die redaksiekommissie ernstige oorweging gegee, maar op die ouene daarteen besluit, omdat ons vertaalopdrag is om so na as moontlik aan die bronteks te hou, en in die bronteks, in die Hebreeus, is het nie met die hoofletter geskryf nie. So ons sou nou teen ons opdrag moes ingaan om met die hoofletter te skryf. Maar wat ons wel gedoen het, ons gevoel, dit gee ons opdrag vir ons prachtige ruimte voor, sit by elk een van die tekste een voetnoot, en sê, dit verwijs na Christus. Nee. Maar nou is die volgende vraag gewees, my watter tekste moet ons nou doen? Want party ouens sê, hier is een verwijsing na Christus, maar nie daar nie. Dan sê ander weer nie, maar daar is verwijsing na Christus, maar nie hier nie. Nou wat moet ons nou maak? En toe die redaksiekommissie besluit, ons gaan ons nou nie laat voorskryf dier hierdie of daar die persoon nie, want dan is ons in die moeilikheid by die ander helfte. Nee. So wat ons gaan doen, ons gaan luister na wat sê die Bybel self. Waar die Nuwe Testament aandui, hierdie is een verwijsing na Christus. Dan sit ons een voetnoot, daar en daar in die Nuwe Testament word hierdie aangedui as een heenwijsing na Christus. Voetnoot so bygesit. Nee. Dit het ons regdeur gedoen. En toe vind ons tot ons verbasing uit, maar dit is precies hoe die eerste statenvertaling het ook gedoen het. Hulle het dit ook precies net so gedoen. Een klein letter in die tekst met dan een kantaantekening wat sê dit verwijs na Christus. En toe het daar mense daarop gereageer, het gesê, nee, julle is fout, die statenvertaling het nie so gedoen nie. Toe het ek nou met die oog op hierdie bijeenkomst op die internet gaan soek na uitgawe van die eerste statenvertaling, dat toe ook gekry, en toe het ek maar gedink, ek wil dit toch net hier vir julle gee, en is het baie klein, ek is nou bitter jammer daar oor dit, ek het nou nie geweet, julle gaan so ver van die skerm afsit nie, maar net so een opmerking, hierdie is Jesaja 52:53, gedeelte oor die knecht van die Here, daar het ek onderstreep, die wat nabij sit, sal miskien kan lees, sit myn knecht, met een klein letter, sal verstandelijk handelen, sy sal verhoog en de verheven, ja, zeer hoog worden, hoge worden, maar die woord knecht, is met een klein letter geskryf, en dan in die voetnoot hieronder, is aangetoond dit verwijs na Christus. So dis precies wat die eerste Oostate vertaling gedoen het, klein letter in die tekst, voetnoot. So ons het daar ons het eindelijk een vreselike ou conservatieve benadering gevolg, om het dan so te noem, dier het so te doen. Wat gebeur het met die Oostate vertaling, is dat latere uitgaves het wel met die hoofletter gehad het, toe hulle die voetnoot en die kantaantekeninge uitgesnijder, om economische redes, toe het hulle nou nie meer die voordeel gehad van die voetnoot sê, dit verwijs na Christus nie, hoe moet hulle nou maak? Toe het hulle besluit op die hoofletter. Goed, maar nou het ons die voetnoot, so nou is die hoofletter nie nodig nie. Sommige van die kommentaar, het nog steeds gevra, maar maak die saakie, ons wil die hoofletter raai. En toe het ons gesê, maar goed, kom ons maak dit dan so, dis met die staan met die elektronica so makkelijk, met die druk van een knoppie kan jy dit verander na hoofletter. So ons sal een groep uitgee met een hoofletter, en ander sonder die hoofletter, maar allemaal met die voetnoot in elk geval. So by geen een gaan na twyfel wees dat hierdie tekst is wat, of een woord is wat verwijs na Christus nie. Sommige sal net die hoofletter nog by jy ook. Dis wat ons besluit toe was op die ou einde. Goed. Verder wil ek net so een voorbeeld gee van een bladsy. Ek hoop hy is redelik sigbaar daarachter. Ek wil dit toch saam met julle deurlees en 'n bietjie kommentaar lewer daarop, net sodat julle 'n gevoel kan kry die wat nog nie die proefvertaling gelees het nie. Toe die soldate Jesus gekruisig het, het hulle sy klere geneem, het in 4 dele verdeel, vir elke soldaat 'n deel en so ook sy onderkleed. Maar die onderkleed was naadloos, van bo tot onder aan een geweef. Hulle sê toe vir mekaar, laat ons dit nie skeur nie, maar loot wie dit moet kry, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my boklere onder mekaar gedeel en oor my klere, in vertaling sê my gewaad, wat eintlik maar net 'n ouer woord vir klere is, het hulle die lot gewerp. Met 'n voetnoot daarby, daar is 'n T, so 'n swart teekie daarby, en dan die voetnoot onder, wil ek ook maar net uitlig, sê dan, dit is 'n aanhaling uit Psalm 22 vers 19, as heenwysing na Jesus Christus, is nou precies waarover ek nog gepraat het. Dit is in die Ou Testament 'n aanhaling as heenwysing na Jesus Christus. Goed, verder, dit is wat die soldate gedoen het. Vers 25, by die kruis van Jesus het sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas, en ook Maria Magdalena gestaan. En by Maria Magdalena is daar ook 'n voetnoot met 'n U gemerk daaronder. Die brontekst noem haar deurgaans, dis nou waar die leser so 'n bietjie insaak kry in hoe die Grieks lyk. In die Grieks staan daar Maria die Magdaleense vrou. Dit wil sê Maria die vrou afkomstig uit Magdala. Ons vertaal het Maria Magdalena, en naam Magdalena, by ons is dit 'n eie naam, maar eintlik is nie eie naam, nie beteken eintlik die vrou wat van Magdala afkom. En dan staan daar by, Magdala is 'n dorpie aan die westoever van die see van Galilea, so dat die leser onmiddellik ook weet waar is Magdala, en dan is daar so 'n swart kolletjie by die see van Galilea, wat sê, gaan kyk agter in die woordelys, as jy meer wil lees oor die see van Galilea, waar dit was, en wat er plek dit ingeneem het, in die destijdse geografie. Goed, ons gaan verder, vers 26, toe Jesus sy moeder sien, as ook die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, kyk, daar is die seun, daarna, as het ek volkie met die ee, ek moes het nou oorplaas, daarna sê hy vir die disipel, kyk, daar is jou moeder, en van daardie oomblik af het die disipel haar in sy huis geneem. Dink is baie naby aan die 33-53 die hele stuk. En dan Jesus sterf, kruisverwysings na die ander evangelies waar het voorkom. Hierna het Jesus, omdat hy geweet het dat alles reeds volbring is, en so dat die skrif vervul sou word, gesê, ek is dors, met 'n voetnoot daarby ook weer, die voetnoot wat soortgelyk aan die vorige een is, die woorde ek is dors, is nou nie een aanhaling uit die Ou Testament nie, maar dit is een verwysing na Psalm 69 vers 22 en 22 vers 16 as een heenwysing na Jesus Christus. Wanneer hier sê ook, ek het nou hierdie bietjie geredigeer van die vertaling af, in die proefuitgawe staan nog een toespeling op Psalm 69. En toe het van die kommentare ons daarop gewys dat die woord toespeling in Afrikaans bietjie 'n negatiewe betekenis het, asof iemand sou 'n skimp gooi. Toe het ons na lang beraadslag met die taalkundiges besluit, ons verander dit na verwysing, na, dan gaan daar geen misverstand daaroor wees nie. Goed, ons gaan voort. Vers 29, daar het 'n kruik vol suurwyn gestaan. Hulle sit toe 'n spons vol suurwyn op 'n marjoleintak en bring het na sy mond. Marjoleintak is my een vreemde woord, en die vertalers het ook besef, dit gaan miskien vir julle paar lesers vreemd wees, daarom een voetnoot daarby, wat sê, dit is een bossie wat teen mure groei, en waarmee reinigingswater gesprinkel is. Die volksnaam Hisop, wat by baie van ons bekend is, is eintlik een transliterasie van die Hebreeuwse of die Griekse woord. Hierdie inligting is gekry juist deur navorsers wat Palestina besoek het, gaan kyk na die plante en studie gedoen het van die plantegroei, gesien die eintlike hysop is 'n klein swak takkie wat nie 'n spons sou kon vat nie. So as iemand nou weet hoe lyk die regte hysop wat daar groei, dan gaan hulle sê, maar wag bietjie, hier is 'n fout. Hulle kon nie 'n hysop, 'n spons op 'n hysop gesit het nie. Maar eintlik was die plant waarna verwys is, wat daar bekend staan as 'n marjolein. En dit is 'n plant wat 'n langerige stingel gegee het, wat wel hiervoor sou gebruik kon word, en wat reinigingswater sprinkel. Die woord wat daar staan, in die Grieks of in die Hebreeus, klink nogal bietjie na hysop, maar het verwys, die woord verwys nie na die hysop plant nie. Dit verwys na die marjolein plant. Goed, en het om klaar te maak, toe Jesus die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en hy het sy kop voor oorgebuig, en sy gees oorgegee, ou vertaling sê, die gees gegee, die vertaalkundiges, die taalkundiges, die letterkundiges sê, die woord gees gegee, het nou al in Afrikaans bykie een verswakking betekenis gekry, want deesdae gee allerne goed die gees, die motorkar gee die gees, en so aan. Ons moes een ander vertaling kry, wat baie naby aan die Grieks is, en daarom het ons sy gees oorgegee, wat daarom nie misverstand kan veroorsaak nie. Broers en sister, net my idee te gee van hoe die tekst self lyk. Ek wil net 'n paar opmerkings nog maak, as julle my sal vergun, oor van die kommentaar wat ons gekry het, en ek dink dit kan ook vir julle baie verduidelik van die hele proses. Dit is weer die adres aan die kommentaar. Die eerste kommentaar, wat ek wil uitlig, daar baie kommentaar ingekry, het gegaan oor taalgebruik. Handelinge 7 vers 60, aan die einde, nadat Stefanus sy toespraak gehou het, daar by Jerusalem, julle onthou daar die geskiedenis baie goed, toe is hy gestenig, en dan het hy die hemel geopen gesien, en onthou daar die gedeelte, en dan die heel laaste vers, het die directe vertaling in proefuitgawe, sê hy, en met die woorde het hy ontslaap. Nou die Griekse woord wat daar gebruik word is die woord slaap, het hy geslaap. Ons het het gemaak ontslaap. En toe het iemand gesê, maar ontslaap is 'n baie verouderde woord. Jong mense praat nie meer van ontslaap nie, gebruik eerder die verstaanbare sterf. Met hierdie woorde het hy gesterf. Dit ons dit ernstig oorweeg, maar toe besef in Grieks is daar 'n woord vir sterf. En die skrywer Lukas gebruik juist nie die woord sterf nie, hy gebruik die woord ontslaap. En die woord ontslaap het ook 'n bepaalde geloofsuitkyk, aan die woorde dat jy weer sal opgewek word, sal opstaan op die laaste dag. En daarom kan ons nie maar sommer sê, ons ry het nou uit vir sterf nie, het lees baie makkeliker, maar ons vertaalopdrag is juist, hou so na as moontlik, aan wat in die Griekse skryf staan. Goed, so ons het dit toen nou nie gevolg gegee aan die versoek nie. Volgende ene gegaan oor, ons moet nader in die brontekst kom. Filippense 1 vers 9, daar die gebed van Paulus vir die Filippense, sê hy, ek bid, ons is so het ons vertaal, in die proefuitgawe, ek bid dat julle liefde al hoe meer sal toeneem, in begrip en fyn aanvoeling. Ons vertalerse gevoel was, dit is een mooie vertaling van die Grieks. Toe kom daar kommentaar in, met baie goeie motivering wat sê, verander het liever na, dat julle sal toeneem in kennis en insig. En toe het ons een mooi onderzoek gedoen, en gesien maar hierdie man het een punt beet, en ons het gevolg gegee daaraan. Want dit hou ons, dit bring ons nog nader aan die brontekst, as wat ons gedink het ons is. En dit is ook gegrond op 'n deeglike woordstudie deur hierdie persoon. En toe sê die vertalers, die taalkundiges, dit gee ook makkeliker Afrikaans, dit lees ook makkeliker, as begrip en fyn aanvoeling, die woorde in kennis en insig, gaan allemaal baie makkelijk verstaan, en dit is ook wat in die Grieks staan, so ons het dit wel so verander, dit staan nog, die begrip en fyn aanvoeling staan nog in die uitgawe, maar die volgende een gaan kennis en insig hê. Volgende een, meer in ooreenstemming met die brontekst en die hele skrif openbaring. Dit raak nou bykie meer theologiese sake. Johannes 1 vers 18 en 3 vers 16, die directe vertaling, het daar, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. Die 33-53 vertaling sê die enige gebore seun, sy enige gebore seun, die 83 vertaling sê ook enigste seun. Toe het ons vertaal met enigste. Nou, dit is so die woord monogenes, is die Griekse woord, die Grieke hier onder julle sal het eind, kan beteken enigste, want die woord word gebruik oorals waar, bijvoorbeeld die weduwe van Nain, sy enigste seun, word so aangetoon. So dit is nie een verkeerde vertaling nie, maar toe wys hierdie kommentaar daarop, dat Oorals waar dit verwys na die Seun van God, dan verwys dit nie na die enigste Seun nie, maar na die uniek gebore Seun. En dis eintlik wat die woord enige gebore beteken, maar ek dink daar is baie mense wat nie besef nie, baie mense lees enig gebore as die enigste gebore, maar dis glad nie wat die woord sê nie. Enig beteken uniek, dis die uniek gebore Seun van God. En daarom het ons gevolg gegee, deeglik uit die brontekst en met openbarings historiese skriflyne gemotiveer, en so in die volgende uitgawe gaan op al daardie plekke staan, die uniek gebore Seun van God. Ons sou graag enige gebore wou gebruik, want dis bekend, maar daar's 'n klomp misverstand, mense lees dit as enigste gebore, so ons moes dit verander. Goed, volgende een, meer in ooreenstemming met die res van die skrifopenbaring, en dit is nou baie in, oor een baie wye gebied wat die kommentaar gekom het, gesê in die hele Romeine, in die hele Galasiërs, julle verkeerd vertaal. Die woord, deur die Griekse woord dikaiosyne, wat beteken geregtigheid, is in Romeine en Galasiërs in die direkte vertaling met vryspraak vertaal, op baie plekke. Bijvoorbeeld Romeine 1 vers 17, want daarin is geopenbaar dat Godse vryspraak geheel en al op geloof berus. Die kommentaar wat ingekom het, wat baie goed gegrond is, en wat ons ook na geluister het, het gesê, vryspraak kan verstaan word as, jy is eintlik, jy het nie skuld gehad nie, ons spreek jou vry, ons het jou getoets en gesê nie, maar jy was verkeerlik aangekla, jy word vrygespreek. Dis nie die bedoeling nie, maar dit kan so verstaan word. So vryspraak is nie in hierdie context die regte vertaling nie. Dit gee nie die bedoeling van die Grieks weer nie. En toe het ons, het was die versoek, die vertaling moet laat blyk, dat die geregtigheid deur God aan die gelowiges in Christus geskenk word. Nou, hoe kry jy so 'n woord in Afrikaans, wat dit alles sê? Ons het op die ouende besluit, die beste is om maar die woord geregtigheid net daar te behou. En dit is ook so gedoen, dit word verander na, want daarin is geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus. Ek dink dit is, hierdie vertaling het ingekom voor die proefuitgawe, ek dink ons daar reeds so verander, Petrus, het jy dit daar voor jou? Ek dink in die proefuitgawe is hy al reg gedruk, hierdie ene. En die hele paar ander wat ook nou met geregtigheid verband hou. En die, op die webwerf was dit nog vryspraak, maar toe hierdie kommentaar kom, toe verander ons het na geregtigheid. Ook Galasiërs 2 vers 16, die directe vertaling, sy eerste vertaling was, toch weet ons dat een mens nie op grond van nakoming van die wet vrygespreek kan word nie, maar slechts die geloof in Christus Jezus, en ons het toe verander na, toch weet ons dat een mens nie op grond van nakoming van die wet geregverdig kan word nie, maar slechts die geloof in Christus Jezus. Nie meer vrygespreek nie, maar geregverdig. Wat dan sê, iemand het ons regverdig gemaak, en dit is dan Jezus Christus, God in Christus. Nee. Net om nou saam te vat, as ons nou kan kyk, net een vergelyking tussen die 83, die 33 en die directe vertaling oor hierdie geregtigheid. Want ons moet nou oor een wye front verander. As een mens in die kolomme so op en af kyk, ek hoop daarachter kan julle daarom uitmaak, van bo na onder die 83 vertaling, die directe vertaling en dan die 53 vertaling. Die woord dikaiosyne is in die 83 vertaling in 43 gevalle vertaal met vryspraak of vrygespreek. In die directe vertaling 2 keer en in die 53 vertaling 1 keer. Aan die woord, selfs die directe vertaling het in sommige gevalle, selfs die ou vertaling, 33 vertaling, in sommige gevalle gevoel, dit moet met vryspreek vertaal word in hierdie context. So dit is nie totaal verkeerde vertaling nie, jy moet net op die rechte plek dit so vertaal. So ons het 2 gevalle gehou teenoor die 33 se 1 geval, teenoor die 83 se 43. Dieselfde woord is vertaal met geregverdig of regverdiging, nergens in die 83 nie, 32 keer in die directe vertaling, 12 keer in die 33-53. Met geregtigheid, 4 keer in die 83, 19 keer in die directe vertaling en 45 keer in die 53 vertaling. Net om die idee te gee, die directe vertaling, hiermee staan baie nader in die 33-53 as aan die 83. En dieselfde prentjie sien 'n mens ook by Galasiërs. Ek gaan nou nie weer die statistiek lees nie, maar die 83 vertaling vryspraak 13 keer teenoor 1 keer geregtigheid, die direkte vertaling 2 keer vryspraak, 9 keer geregverdig of regverdiging, 53 vertaling 7 keer regverdiging, 4 keer geregtigheid. Goed, daarmee het ek eintlik na die einde van my story gekom. Ek wil net weer sê, die redaksiekommissie is bereid om gemotiveerde voorstelle baie ernstig te oorweeg. Ons verwelkom dit, en as het goeie voorstelle is, as het oortuigend is, dan en inval by ons hele vertaalopdrag en ons vertaaldoel, dan gaan ons veranderings aanbring, so dat die vertaling al nader aan sy doel kan kom. En daar is weer die adres waar u dit heen kan stuur. Net so vir 'n laaste opmerking, ons nie begin nou gepraat van die John Deere trekker en die Mercedes-Benz, toe ons die 33, 53 en die 83 vergelyk. En nou is die vraag nou maar, wat se voertuig is hierdie direkte vertaling? Ek sou sê, dis nou die hy nuwe John Deere met die ligversorging en die rekenaar op. Dis hy. Enige vraag, broers, sisters?
Maar ek het een vraag oor die Psalm 139 se woord. 139 sê, u deur grond en ken my, in die 53 en in die ander 51, is so vertaal, deur grond en ken my, u ken van ver my gedagte, en in die nuwe vertaling is, u onderzoek my, en dit is vir my heeltemal nie dieselfde betekeniswaarde nie. Want ek bedoel, die grond is al iets volgens die Bybel, dat God ons al geken het voor ons nog gekom, as het ware ons verskyning op aarde gemaakt. En dan, ondersoek is iets wat jy een saak nou ondersoek.
Dis precies die type kommentaar wat ons graag play. Nou goed, dit is nou by die Ou Testamentiese redaksiekommissie, ek weet nou nog nie of hulle soortgelyke kommentaar al ontvang het en oorweeg het nie. So ek sal baie bly wees, as jy het nie self wil of kan instuur nie, kry iemand om het in te stuur. Want hulle, so nou sien, hulle is maar nog halfpad deur die Ou Testament, is nog 'n lang proses, en hulle is verplig om al sulke kommentaar te oorweeg, en daar sit baie knap taalkundiges. Die persoon wat op ons redaksiekommissie sit, net op sy foto daar gehad, is Ernst Kotzee. Hy was vir jare lank voorsitter van die taalkommissie, Afrikaanse taalkommissie. Hy is ook op die eindredaksie, ek dink hy is eindelijk die hoofredakteur van die woordlys en spelreels in Afrikaans. So hy sal sulke opmerkings heel beste kan beoordeel. Ek wil sommer dadelik sê, as ons oor die goed sikkel, en partykeer praat ons vir 'n uur lank oor een woord, wat ons worstel daarmee, wat is die regte woord, dan sit hy daar met sy internetconnectie, en dan onmiddellik sal hy sê, maar hierdie woord word in hierdie context gebruik, sê maar nou deurgrond. Deurgrond word, sê maar, soveel keer is dit die afgelope 2 weke gebruik in die koerante, of in 'n tydskrif, terwyl die woord onderzoek soveel keer gebruik is. Hy sal onmiddellik vir ons daardie inligting kan gee. So, daaruit kan ons aflei, is dit 'n woord wat nog gebruik word of nie, en dit word dan met hierdie betekenis gebruik in Afrikaans. So, werklik waar sulke opmerkings word behoorlik getoets, en ek vraag weer, stuur dit aan of sorg dat dit kom.
Woordeboeke gesoek, en hy is allemaal deelgrond is in al die woordeboeke.
Ja, maar goed, die woordeboeke, hy sal, as het werklik so is, sal hy dit kan bevestig. En dan sal dit, goed, ok.
Professor, ja, ek het bietjie iets ernstig sê hierso. Toe ek hierdie nuwe direkte vertaal, ek dink ek 3 briewe aan u geskryf, aan sy steenkamp, as u kan onthou.
O ja.
Want ek, as ek een nieuwe Bijbel kry, koop, dan het ek 4 toetsverse wat ek gebruik. Die eerste een is Markus 16 vers 9 tot 20, waar daar oor die opstanding is, dan staat daar onder aan dat het is nie in die brontekst nie. Dan vraag ek myself af, nie mag glo hulle dan nie in die opstanding nie. Die tweede vraag is, tekst wat ek gebruik is aan Lukas 11, waar die gebede van gebed van God is, Christus, wat hy self vir die disciples geleer, en al die weglatings daarvan van God en bose en hemel en sy wil en al die dinge. En dan as mens lees oor die New Age en oor al daarie, dan dink een mens, maar dan kan die New Age en al die ander geloof ook ons na die gebed bid. En dan vat ek handelinge, wat jy ook in die preek gebruik het, handelinge 8 vers 37, want daar vraag Philippus, verstaan jy wat jy lees? En dan gaan sy hele ding oor Jesaja 53 oor Christus. En sy geloof waartoe hy kom is toch sy belydenis wat hy sê, ek glo dat Christus die Seun van God is. Maar dan is daar nie een vers 37 nie, en dan staan daar onder in die voetnoot, maar hier is rondtekst het nie vers 37 nie. Dan vraag ek myself af, nou maar op grond van wat, volgens hierdie Bybel dan, het die Ethiopier tot geloof gekom, is hy gedoop. En dan die heel laaste ene wat ek dan gebruik is 1 Johannes 5 vers 7, waar daar gepraat, nou ek wil nie die woord 3-eenheid gebruik nie, ek wil die woord mag, soos God om aan Moses bekendgestel het, ek is wat ek is. Want daar staan, daar is 3 wat in die hemel getuig, die Vader, die Woord, die Gees, en hierdie 3 is 1. En dan sien ek, maar daar staan nie een vers 7 nie, en onder in die brontekst staan daar, daar is nie een vers 7, en dan vraag vir my, dan gloe hierdie mense dan nie in die drie enige God nie. So daar is weglatings, en ek sal u hierdie boek wys, oorals waar ek omkring het, wat dinge vir my onduidelik is, waar weglatings is, en dan kyk ek nou in Openbaringe 22 vers 18 en 19, waar staan, as iemand iets hieraan toevoeg, sal hy die pla ontvang van Egyptus, en dan in vers 19, en as hy wegneem, dan sal die deel van sy lewe, aan die boom, sal weggeneem word. Nou vraag myself af, nou maar hoekom word die gedeeltes weggelaat? Het gaan dan juist oor God, die drie enige God, Jesus Christus, die verwysingsnale, en na sy opstanding. En soos ons weet in 1 Korinthe 15 vers 13 en 14, dat as daar nie opstanding is nie, dan Christus nie opgestaan nie. En as Christus nie opgestaan het nie, dan is ons geloof te vergeefs. So dit is dingetjies wat my bykie geplaat, en ek denk ek het in my briewe dit aan u duidelik weergegee. Dankie.
Ek is baie bly oor die opmerking, vooral nou die verwysing op Openbaring 22. Dit is een geweldige woord wat daar in die einde staan. As iemand hiervan iets weglaat, of hierby iets toevoeg, dan sal weggelaat word daar die gedeelte wat u, ek weet nie, ek hoop allemaal kon hoor die vraag hoor. Nou, dit sny twee kante toe, ons mag niks weglaat nie, ons mag ook niks toevoeg nie. En nou is die vraag altyd, wanneer laat jy weg, wanneer voeg jy toe? Alles het nou kom by hierdie ou manuskripte. Nou het u die voorbeeld genoem van Johannes 5, wat die drie hemelse getuie is. Wat nou een prachtige gedeelte is waarin die drie eenheid saam genoem word in die Bybel, in die ou vertaling wat ons dan gewoond geword het. Maar nou baie interessant is dit daar oor die vraag, is dit toegevoeg of is dit weggelaat? Ons praat nou nie eers oor die waarheid daarvan en natuurlijk, ons belei allemaal die waarheid van die drie eenheid. Dit is recht oor die Bybel van bladsy 1 af. Die drie eenheid staan recht deur die Bybel geskryf. Ons hoef nie daaraan te twyfel nie, as daar die vers nie daar is nie, en beteken nie, drie eenheid is uit die Bybel gehaal nie, alles behalwe. En die leer van die drie eenheid hang nie aan een versie nie. Maar nou is het so, dis 'n prachtige vers. Toe Erasmus, ons het net al gepraat van Erasmus, wat die eerste Griekse Bybel uitgegee het in druk. Toe hy dit uitgegee het, toe het hy daar die eerste 6 manuskripte daar in Basel gekry, en daar die woorde in Johannes 5 was nie daar nie. Die een oor die drie hemelse getuies. Hy het so uitgegeen. En toe kry hy beswaar van die Roomse kerkse kant af, wat, want in die Latijnse Vulgaat het daar die woorde gestaan. Toe sê hy, nou laat jy die drie eenheid weg. Toe sê hy, maar ek kon het nie insit nie, want dit was geen Griekse manuskrip wat ek gekry het nie. Toe sê hy, maar dit moet daar wees. Toe sê hy, maar ek het die Griekse tekst gedruk, die Griekse Bybel, en in die Griekse Bybel staan het nergens in die wat ek kon kry nie. So ek gaan nie daar sit nie. Toe met een lang dispuut, toe sê hy, maar goed, bring vir my die Griekse Bybel, waarin het staan en ek sal het insit. So vir die eerste klompie uitgawes van Erasmus was daar die drie hemelse getuies nie in nie. Toe gaan na een paar jaar voorbij, toe die Roomse kerk nou op een langsoek toch gegaan, maar hulle kan geen Griekse Bybel kry wat het in het nie. Dit het op een manier in die Roomse Latijnse Vulgaat ingekom. Met baie goeie bedoelings waarschijnlijk, miskien iemand wat een opmerking daarover geskryf het in die kantlijn en die tekst aangekom, maar nergens een Griekse Bybel wat het nie. Toe na een paar jaar, toe hulle sien hulle gaan hierdie geveg met Erasmus verloor, toe voorsien hulle een Bybel, toe kom hulle met een, en daardie Bybel is nou vandag nog beskikbaar. En nou daardie Bybel lyk, ek wil amper sê, asof hy met opzet gemaakt is, want hy is geskryf in een handskrif van die 16e eeuw, nou selfde tyd as Erasmus, daai type handskrif, in ander woorde is nie een ou manuskrip nie, en die bladsy waarop daardie tekst staan, is geglasuur. So asof hulle wil sê, hierdie is een baie speciale bladsy. Maar dit is amper, hulle te hard probeer, om dit oortuigend te laat lyk, dat daardie woorde in die Griekse tekst moet kom. Ek sê weer, daardie woorde is niks fout mee nie, ons bely dit allemaal, staan in die Bybel, maar die vraag is, mag ons dit toevoeg as dit nie in die Bybel was nie? Of mag ons dit nou weglaat, laat ons dit nou weg as ons nie in sit nie, want het staan ergens in die Bybel nie. Of voeg ons dit toe, want het staan ergens in die Griekse tekst nie. Jy sien hoe moeilik is daardie vraag. Erasmus het toe nou, omdat hy die onderneming gemaakt het, het in sy, ek denk sy vierde of vijfde uitgawe, het hy toe maar wel ingesit, daardie woorde. En so het op die ou einde in die Texas Receptus ook gekom. Sonder dat het ooit in enige Griekse manuskrip geskrywe was. Ek gaan nie, ek is bereid om daar oor te preek, uit die 33 vertaling. Al het het nie gestaan in een Griekse tekst nie, waarschijnlijk nie, bloot omdat het 100% ooreenstem met die leer van die skrif oorals. Nie. Daarom kan ek nie met 100% seker sê, dit was nooit in die tekst nie. Maar dit lyk daarom regtig nie of het al was nie. Daarom, jy sien die vraag tussen, waaraan meet jy weglaat of toevoeg? Dit is nie so makkelijk nie. Nie. Wat Markus 15 betref, daar die slot van Markus, dit is in ons vertaling. Ek het verkeerd verstaan al. Dit is een baie moeilike een ook daar. Die laaste bladsy van Markus is in die meeste manuskripte is hy weggeraak. Daar die ou manuskripte ook weer waarskynlik as een mens een boek baie hanteer. Nou hierdie is nou 'n nuwerige boek, maar die eerste bladsy wat wegraak is die laaste, want jy tel hom altyd in die laaste bladsy op. Ou boeke, sy agterblad raak los. En dis waarskynlik wat gebeur het by daardie tekste, dat Markus sy laaste bladsy in die ou manuskripte weggeraak het. En nou kry mens sekere handgeskrewe kopieë wat stop by vers 9. Want hulle was bang, want daar eindig die evangelie. Maar nou besef allemaal, maar dit kan nie wees nie. Die evangelie sê nie daar eindig nie. Maar nou kry ons nog 'n klomp manuskripte wat sommer so 'n kort versie daarby het, so 2 sinnetjies, 3 sinnetjies daarby, en dan kry jy weer 'n klomp manuskripte wat die langer deel het wat ons ken en wat ons op die ou einde ook in die proefvertaling ingesit het. Met 'n opmerking, hierdie gedeelte is daar baie vrae oor, want dit lyk asof dit dalk deur iemand later by geskryf kon gewees. Ons weet nie. Wat my betref, as dit later by geskryf sou wees, dan is dit definitief nog in die proses van inspirasie van die Gees, want die Here sou nie sorg dat ons een stuk gekry het in die Griekse manuskripte wat in die hand oorgeskryf is, nog van daai tyd, wat in die kerke so ingekom het, as dit nie die evangelie bevat nie. Maar die opmerking is daarby geskryf in die voetnoot. Weereens, ons het besluit om dit wel in te voeg, terwyl dit bitter moeilik is om vast te stel uit daardie studie van die ou dokumente, was dit oorspronklik daar of nie. Voeg mens toe, laat mens weg. Maar die slot van die, ek gaan nou nie op al die voorbeelde ingaan nie, maar een baie bekende ene wat my persoonlik vir my baie jammer is, die slot van die Ons Vader in Matteus, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid, is by Matteus ook, wanneer mense die manuskripte vergelyk, is daar vraagtekens om verskeie redes, want party manuskripte sit dit op 'n ander plek en ander weer op 'n ander plek in. Mens wonder, het die mense dit nie ingevoeg nie. Na my oortuiging was dit daar sonder dat dit noodwendig geskryf moes gewees het, maar dis 'n storie op sy eie. Maar wat die punt wat ek wil maak is by Lukas se weergawe van die Onse Vader, het dit nooit bygestaan nie, daar die slot van die Onse Vader nie. Ook in die 33-53 vertaling is dit nie by Lukas nie, en het niemand geplan nie. Ons het nie gesê, maar hoor jy, Lukas het daarom nou die Ons Vader gebed vermink nie. Want hy staan daar, ook in die 33 vertaling, sonder, want aan u behoort die koninkryk. Lukas eindig, maar verlos ons van die bose, daar eindig hy die gebed. Matteus het die langer ene by. Nou, as hy bygevoeg word of nie bygevoeg word nie, weer eens, laat ons dit nie uit die Bybel weg nie, want daar die selle slot staan op 'n hele paar ander plekke in die Bybel geskryf. Daarom was die oorweging om te sê, as ons dit nie in Matteus bysit nie, ons ken die gebed in elk geval ook uit Lukas daarsonder, maar dan laat ons nie uit die Bybel weg nie, dit staan op 'n hele paar plekke in die Bybel. Ek weet, die argument is, maar ons moet dit by die Ons Vader bysit. Die katechismus het dit by die Ons Vader as die slot. Ek sê, maar natuurlijk is dit reg, want daar die slot van die gebed staan op 'n hele paar plekke in die Bybel geskryf. Goed, jy begryp, die probleem is, waaraan meet 'n mens, is iets weggelaat of nie? Is ons maatstaf die 33 vertaling? Het nie 33 vertaling gestaan, nou is het nie hier nie, of nie? Sien, dit maak het bitter, bitter moeilik.
Prof. Jorie, baie dankie. Is daar nog iemand wat vraag wil vraag? Ansie, ek weet, jy brand nog op jou stoel om nog een paar vraag te vraag. Maar is daar nog iemand anders? Prof. Jorie moet nog teruggryp tot jou stroom toe vanavond. So, ons moet of hom daarom ook een bykie kans gee om nog te kan teruggryp. Wil iemand nog een vraag vraag? Ansie, wil jy nog een laaste vraag vraag?
Dit is juist hierdie gebed, professor. Ek het nou nie die laaste stukkie bedoel nie, ek het hier so staan, Vader, laat u naam geheilig word, laat die koninkryk kom, en dan daar staan nie ons Vader wat in die hemel is, en daar staan net Vader, en dan staan daar, laat die koninkryk kom, word die gedeelte, laat u wil geskied, soos in die hemel, soos op aarde, word weggelaat, en dan gee ons elke dag ons dagelijkse brood, en kom al die goeders, en dan bring ons nie versoeking nie, maar verlos ons van die bose is weggelaat. Dis die wat ek gevra het, nou maar, God en bose is weggelaat, hemel en hel word weggelaat. En dis hoekom ek gepraat het van die New Agers, want hulle beskou all in one, one in all. So hulle verwys nie na hemel of hel, of na God, of na bose nie. En daarom geld die wil van God nie, want het gaan oor die wil van die mens. Dit is waarna ek verwys het, professor.
Ek dink, dis baie duidelik, weer eens, waaraan meet die mens, is het weggelaat of nie? Dit was een sekere, kom ek sê so, die vertalers het nie besluit om het weg te laat nie. Die vertalers het eenvoudig die brontekst gevolg. Baie sterk komponent van die brontekste wat gevolgens die in die handgeskrewe kopieë staan het in sommige staan het nie. So, moet ons A volg of moet ons B volg? Sommige sê A, ander sê B. As jy A met B vergelyk, dan laat die een van die ander weg, en as jy het omgekeer, dan laat die een van daarin weg, of voeg toe, na albei kante toe. Dit is bitter moeilik om te sê, die een is absoluut. Gelukkig het ons die 33-53 vertaling waarin al daardie stukke is, en het is net so Bybel, soos die 83, hoewel dit 'n ander type vertaling is, net so Bybel as die direkte vertaling. Hulle geef ons insa in die tekst, die Bybeltekst, wat die Here, deur sy genade, deur die eeuwe vir die kerk gegee het. Vir sommige het hy met daardie woorde gegee, vir sommige daar sonder. Nou het ons die wonderlike voorreg, om vertalings te hê waar wat met daai woorde is en vertalings wat daar sonder is. En nou kan ons nie in ons menslike wysheid vir die Here gaan voorskryf en sê net hierdie een mag nie. Want die Here het dit nie net die een aan ons deurgegee nie. Begryp, dit is bitter moeilik om dit so te doen, om te besluit, waaraan meet ek weglaat of toevoeg? En as iemand liefde het vir hierdie een, soos wat ek self ook het vir die Ons Vader met daar die toevoegings, daar die, met die langer tekst, kom ons praat liever van die langer en die korter tekst, het ek met so iemand baie sympathie, ek het self voorkeer daarvoor. Nee. Maar nou moet ek toegee, daar is tekste wat korter is, wat die Here ook deur sy genade gegee het. En dit moet ons ook honoreer. Nee. Oor die New Age gedagtes wat daar achter sou sit, is bitter moeilik om so iets te bewys, want daar die tekste, waarin die woorde nie voorkom nie, het eeuwe gelede al geskryf, nog lang voor as sprake van New Age was. Nee. En dit is ook weer so, dat die kerke in daardie tyd, wat die korter tekst gehad het, het nie as gevolg daarvan by die dwaalleer uitgekom nie. En daarom, baie mooi wat u ook vir ons aandag opvestig, dit hang af hoe jy daardie tekst gaan interpreteer. Jy kan het op 'n New Age manier interpreteer, jy kan selfs die 33 vertaling, as jy moedswillig is, New Age gaan interpreteer. Die ouens sal nie daardoor sweets laat keer nie. Het is natuurlijk makkeliker om dit, miskien met 'n korter tekst, anders te interpreteer. Maar die dwaling kom nooit, nog ooit in die geskiedenis, as gevolg van 'n bepaalde korter of 'n langer tekst nie. Die dwaling kom altyd as gevolg van verkeerde verstaan, beteken 'n moedswillige verkeerde verstaan. Dit moet ons maar vir mekaar sê. Nee. Okay.
Ek dink ons is dit eens gesind, dat ons baie goeie toelichting gekry het vanavond, broeders en sisters, ons is baie dankbaar, prof Jorie. Inligting bemagtige mens om verder te dink oor sake. Ons wens u baie sterkte toe ook met dit wat u in hierdie groot saak te doen het. Ek het gewonder of iemand wat gou Hebreëse kursus kan doen om daardie mense te help nie. Dan kan dit tenminste al klaarkom. Dit lyk my dit gaan 'n bietjie moeilik wees, maar baie dankie vir hierdie toelichting en mag u baie geseën wees ook met die ander werk wat u doen in Potchefstroom met die opleiding van die studente en mag u en Handie nou veilig terugry Potchefstroom toe van hier af. Ek dink ons kan maar vir die professor 'n regte hande klap gee. Kom ons sluit die vergadering of die bijeenkomst af, ons gaf ek broeder Isaac vra om net vir ons in 'n dankgebed voor te gaan asseblief. Sommige hier.
Kom ons sit net en ons sluit die oë. Ons Vader wat in die hemel is, ons loof en prys u groot en heilige naam. Want u begenadig ons op soveel maniere. U maak bemoeienis met ons as 'n volk, dat ons u woord in Afrikaans kan hê om u te leer ken, om u liefde en genade te kan ervaar, te kan raak sien. Ons dankie dat u vir ons ook vanaand hierdie vergadering gegee het, waarom ons kan bewus raak van al die probleme wat betrokke is by die vertaling van u woord in ons eie taal. En ons bid ook dat u deur u gees met elkeen sal wees wat by die vertaling betrokke is. Dat u ook daar die gawe van onderskeiding sal gee. Dat u gees hulle so sal rig en lei, dat hulle sal weet wat u wil hê, wat moet vertaal word, sodat ons precies sal weet wat u aan ons wil gee in u woord. Ons bid ook, o Here, dat u ook met prof Jorie sal wees, waar hy ook vanaand verder moet ry, wil jy hom ook veilig by sy bestemming aanbring, en so ook elkeen van ons, waar ons hier vanaan uit mekaar uitgaan. Ons dra allemaal wat aan u behoort, aan u sorg op. En ons bid het, sonder dat ons enige iets voor u verdien, maar ons vra het uit genade met die vergifnis van al ons sondes, om Jesus Christus ontwil. Amen.